I remember in my childhood.
Muistan lapsuudestani.
There was a small poem in my bedroom.
Siellä makuuhuoneestani oli pieni runo.
It was about the weird carpets.
Se oli maton kutojasta.
And in the poem it reflects the fact that when you weave carpets.
Ja siinä kuvataan mitenkä kun mattoa kudotaan.
You only see the back side.
Sinä näet vain sen nurjan puolen siitä.
And as you watch the weaver.
Mutta kun sinä katsot tätä kutojaa.
You wonder why he's using black and brown threads.
Sinä ihmettelet miksi hän käyttää eri värisiä ruskeita ja mustia lankoja.
And there's no pattern visible on the back.
Eikä näytä minkäänlaista kuvioa muodostuvan sinne nurjalle puolelle.
And it's only when the carpet's finished.
Mutta sitten kun se matto on valmis.
And it's turned over.
Ja se käännetään ympäri.
That you see the beauty of the design.
Silloin näet tämän luomuksen kauneuden, sen kuvion kauneuden.
And the question that the poet asked.
Ja siinä runossa oli kysymys.
Why in our lives?
Miksi meidän elämässämme?
Do we need so many threads of black and brown?
Tarvitsee olla niin paljon näitä mustia ja ruskeita rantuja.
And not just the threads of red and gold and blue.
Ei vain sinisiä ja kultaisia ja valkoisia raitoja.
When we reach heaven.
Kun me pääsemme perille taivaaseen.
We shall know the answer.
Silloin me tiedämme vastauksen.
I was brought to the Lord Jesus Christ 40 years ago.
40 vuotta sitten minä sain tulla Kristuksen yhteyteen.
And the night that I came to know Jesus as my savior.
Sinä iltana, jolloin tulin tuntemaan Jeesuksen vapahtajanani.
I was given a Bible.
Minulle annettiin Raamattu.
And they wrote a verse in the front page.
Ja siihen etulehdelle kirjoitettiin jae.
Philippians 3 verse 10.
Filippiläiskirjeen 3:10.
That I may know Christ.
Tunteakseni hänet.
And the power of his resurrection.
Hänen ylösnousemuksensa voiman.
And the fellowship of his sufferings.
Ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden.
Being made conformable unto his death.
Kun minut tehdään yhdenkaltaiseksi hänen kuolemassaan.
And the Bible teacher who wrote that verse for me.
Ja se Raamatun opettaja, joka tämän jakeen kirjoitti.
He said, tonight you started that verse.
No, että tänä iltana tämä jae on alkanut sinun elämässäsi.
That I may know Christ.
Tunteakseni Kristuksen.
He says, my prayer for you.
Mutta hän lisäsi, minun rukoukseni on.
Is that you will come to know more and more of the power of his resurrection.
Että sinä tulisit yhä enemmän tuntemaan hänen ylösnousemuksensa voimaa.
And then looking straight at me very quietly he said.
Sitten katsoen suoraan minuun hyvin hiljaisesti hän lisäsi.
Maybe one day.
Ehkä eräänä päivänä.
God will trust you to know something of the fellowship of his sufferings.
Jumala uskoo sinulle myöskin jotakin hänen kärsimyksiensä osallisuudesta.
I had the privilege of spending 12 wonderful years in Central Africa.
Minulla oli ilo olla Keski-Afrikassa 12 ihanaa vuotta.
There were years with plenty of difficulties.
Niiden vuosiin mahtui monia vaikeuksia.
Plenty of frustrations.
Monia frustraatioita, turhautumisia.
But with it all, overwhelming joys.
Mutta kaiken sen yllä oli suunnaton ilo.
Together with a team of Africans.
Afrikkalaisen työryhmän kanssa yhdessä.
We built up a medical service.
Me sinne järjestimme, rakensimme terveydenhuoltopalvelun.
For an area in the center of Africa.
Sellaiselle alueelle Keski-Afrikassa,
about the size of Finland,
joka oli kooltaan noin Suomen mittainen.
And with half a million people in it.
Ja siellä oli noin 500,000 asukasta.
And I had the joy of seeing many, many of those people come to know the Lord Jesus.
Minulla oli ilo nähdä, miten monet niistä paikallisista ihmisistä tulivat Jeesuksen yhteyteen.
Then suddenly, with no warning,
ja sitten yllättäen varoituksetta,
early in August of 1964,
elokuussa aamuvarhain 64 se oli.
A truckload of wild and wicked men drove into our village.
Kuorma-auton täysi raakoja vaarallisia sotilaita ajoi kyläämme.
They burst into my home.
Ryntäsivät kotiini.
They told me that they had brought with them a wounded civilian who had been shot in the chest.
Ja he kertoivat, että he olivat tuoneet sinne haavoittuneen sotilaan, jota oli ammuttu rintaan.
Deep fear took hold of me.
Syvä pelko valtasi minut.
The word civilian meant that we were at war.
Sillä se sana siviili, mitä he käyttivät, merkitsi, että me olemmekin sodassa.
We'd had no warning.
Mitään varoitusta ei ollut.
I had no idea what this might mean.
En tiennyt, mitä tämä kaikki tarkoitti.
It could be just a local tribal war.
Saat olla vain paikallinen heimokahakka kysymyksessä.
It could have been the start of World War III.
Tai saat olla maailman sodan, uuden sodan alku.
And they said they'd brought a man with them who'd been shot in the chest.
Ja niin he sanovat, että heillä oli mukanaan mies, jota oli ammuttu rintaan.
I am not a surgeon.
En ole kirurgi.
The thought of war wounds coming and I wouldn't know what to do.
Tämä pelotti minua ajatella sodan haavoja. En tiedä, mitä tekisin.
I went across to the hospital.
Mutta menin sinne sairaalaan.
The man was lying on a raffia mat.
Ja siellä karkealla matolla tämä mies makasi.
I knelt beside him.
Polvistuin hänen viereensä.
And it was true, he had been shot in the chest.
Totta se oli, häntä oli ammuttu rintaan.
But it was a very simple wound.
Mutta se oli hyvin pieni haava.
The bullet struck him on his collarbone.
Tähän solisluuhun se luoti oli osunut.
It went along the bone and came out over his shoulder.
Liukui luuta pitkin ja tuli olkapäästä ulos.
There were two little holes.
Oli vain kaksi pientä reikää.
It was quite clean.
Se oli hyvin siistin näköinen homma.
There wasn't even any blood.
Ei edes verta ollut näkyvissä.
All I had to do was to wash it through.
Mitä tarvitsi tehdä oli vain pestä se.
I put a band-aid on both ends.
Pisti laastarin kumpaankin reikään.
I gave him a cup of coffee.
Annoin hänelle kupin kahvia.
And God healed him.
Ja Jumala paransi hänet.
And he thought I was wonderful.
Ja hän ajatteli, että minä olen ihmeiden tekijä.
I knew God was.
Ja minä tiesin, että Jumala kyllä on.
But that was the beginning for us.
Se oli alku meille.
Of 5 terrible months of suffering.
5 pitkän hirvittävän kärsimyskuukauden alku.
Great wickedness and great savagery.
Suurta raakuutta ja pahuutta.
27 missionaries were killed.
27 lähetystyöntekijää tapettiin.
Over 200 Roman Catholic priests and nuns were murdered.
Yli 200 katolista nunnaa ja isää murhattiin.
Maybe as many as 250,000 innocent Africans were butchered to death.
Noin 250,000 viatonta afrikkalaista teurastettiin.
And God chose to rescue me.
Kuitenkin Jumala näki hyväksi pelastaa minut.
And after 5 months of captivity.
5 kuukauden vankinaolon jälkeen.
We were flown home to Britain.
Meidät lennätettiin takaisin Englantiin.
I took meetings during the coming year.
Ja sen kotona olleen vuoden aikana minä pidin kokouksia.
And told people of the sufficiency of God.
Ja kerroin ihmisille Jumalan riittävyydestä.
That it is true that God's grace is sufficient.
Ja se on totta, että Jumalan armossa on kyllin.
That when everything else had gone.
Kun kaikki muu oli mennyt.
Jesus satisfies.
Jeesus antaa tyydytyksen.
But after many of these meetings,
monien näiden kokousten jälkeen,
people would ask me a question.
Ihmiset tulivat kysymään minulta.
But why?
Miksi?
Why does a God of love allow such suffering?
Miksi rakkauden Jumala sallii sellaisen kärsimyksen?
What they were really saying was,
mitä he todella tarkoittivat oli,
why did the God of love allow you to suffer?
Miksi rakastava Jumala salli sinun kärsiä?
You are his missionary.
Sinä olet hänen lähetystyöntekijänsä.
You were serving him.
Palvelit häntä.
Why didn't he protect you?
Miksei hän suojellut sinua?
Quite truthfully, I had no answer.
Rehellisesti, ei minulla ollut vastausta.
I had really never asked the question.
En ollut koskaan tällaista edes kysynytkään.
We had accepted quite simply.
Mä yksinkertaisesti olimme hyväksyneet sen.
That we were God's servants.
Että me olimme Jumalan palvelijoita.
That God was in charge.
Ja Jumala hallitsi sen tilanteen.
That God knew why he allowed things to happen.
Ja hän tiesi, miksi hän päästi tällaiset asiat tapahtumaan.
And we did not ask questions.
Emme me kyselleet sitä.
But as the months went by.
Mutta kun kuukaudet menivät.
I had to face this question more carefully.
Minun täytyi katsoa tätä kysymystä tarkemmin.
I had to ask God to give me an answer.
Ja minun piti Jumalalta pyytää vastausta.
Sometime later I was in Australia taking meetings.
Myöhemmin olin Australiassa kokousmatkalla.
At the close of one meeting that I was in.
Erään kokouksen päättyessä.
As I was leaving the meeting.
Kun olin lähtemässä sieltä kokouspaikalta.
A little lady sitting at the end of a row touched my sleeve.
Eräässä penkin päässä oleva pienehkö nainen kosketti minun hihaani.
She said to me, "Have you time to speak to me?"
Sanoi, onko sinulla aikaa hetkinen minua varten?
I sat beside her.
Istuin hänen viereensä.
And she told me.
Hän kertoi minulle.
4 months ago,
4 kuukautta aikaisemmin,
my little 2.5-year-old son,
minun 2.5-vuotias poikani,
was drowned in our family swimming pool.
Hukkui meidän omaan uima-altaaseemme.
I just felt the whole of me fill up with tears.
Minusta tuntui, että minä ihan täytyin kyynelistä.
I couldn't have spoken.
En pystynyt sanomaan mitään.
I felt all her hurt.
Tunsin hänen tuskansa itsessäni.
I put an arm round her.
Laitoin käsivarteni hänen ympärilleen.
Later in the same day, another lady spoke to me.
Seuraavana päivänä, samana päivänä toinen nainen puhui minulle.
She asked me to pray for her.
Hän pyysi, että rukoilisi hänen puolestaan.
At the end of the meeting, she was going home.
Sen kokouksen lopussa hän oli matkalla kotiin.
To an alcoholic husband.
Sellaisen juopon miehen luokse.
She knew that the price of having come to that meeting.
Hän tiesi, että siihen kokoukseen tulemisen hinta.
Was that when she got home, she would be beaten.
Oli se, että kun hän pääsisi kotiin, hänet piestäisiin.
Her whole body was black and blue from many, many beatings.
Hänen olemuksensa oli vielä mustelmissa edellisistä iskuista.
I talked with another young mother.
Eräälle toiselle nuorelle äidille myöskin puhuin.
A mother of 3 little children.
Hänellä oli 3 pientä lasta.
And she was dying of MS.
Ja hän, tämä äiti, oli kuolemaisillaan MS-sairauteen.
Each of these 3 ladies.
Kaikki nämä 3 naista, kukin heistä.
Used a certain phrase to me.
Käyttivät samaa sanontatapaa.
Each one said, my Christian friends said to me.
Kaikki sanoivat, että minun uskon ystäväni ovat sanoneet minulle.
Praise the Lord.
Ylistä Jumalaa.
And I felt in me a hot wave of anger.
Ja minä tunsin oikein kuuman kiukun nousevan itsessäni.
I just knew that my loving heavenly Father could not speak to them like that.
Minä tiesin, ettei minun rakastava taivaallinen isäni voisi puhua heille tällä tavalla.
They said, when we could not do it.
Ja he lisäsivät, kun me emme voineet näin kiittää.
These Christian friends.
Nämä kristityt ystävät.
Said, you have not got enough faith.
Että sulla ei ole tarpeeksi uskoa sitten.
Or else you have sin in your heart.
Tai sitten sydämessäsi on jotain syntiä.
I prayed hard to God.
Minä rukoilin hartaasti Jumalaa.
Right there where I sat.
Siellä missä istuin.
I said, please God, give me an answer now.
Ole hyvä, Jumala, anna minulle vastaus nyt, minä pyysin.
I need to know what to say to these dear women.
Minun tarvitsee tietää, mitä minä vastaan näille ystäville.
I knew full well that God's grace is sufficient.
Kyllä minä tiesin hyvin, että Jumalan armossa on kyllin.
But I also know quite as well.
Mutta yhtä hyvin tiesin myöskin.
That just saying praise the Lord.
Ettei vain se, että sanoo kiitos Jumalalle.
Does not drive away deep suffering.
Ei se aja pois syvää kärsimystä.
I know the Bible says that we're to give thanks in all things.
Kyllä minä tiedän, että Raamatus sanoo, että meidän tulee kiittää joka tilassa.
But in that moment as I prayed to God for an answer.
Mutta kun siinä rukoilin Jumalalta vastausta.
I also knew that the Bible did not say.
Myöskin tiesin, ettei Raamattu sanonut.
That we were to thank God for all things.
Ettei meidän tule kiittää Jumalaa kaiken tähden.
As I prayed.
Kun minä sitten rukoilin.
God reminded me in my heart of a certain night.
Jumala toi mieleeni erään tietyn yön.
The night when I was first taken captive by those rebel soldiers.
Sen yön, jolloin minut ensimmäisen kerran otettiin vangiksi näitten.
I happen to have been the first white woman to have been taken captive.
Sotilaiden toimesta minä olin ensimmäinen valkoinen nainen, joka vangittiin siellä.
It had been a very cruel and savage night.
Se oli erittäin raaka ja vaikea yö.
I'd been beaten up, flung on the ground and kicked.
Minut piestiin ja minut heitettiin maahan ja minua potkittiin.
I lost my back teeth that night through the boot of a rebel soldier.
Menetin takahampaani, kun sotilas potkaisi saappaan kärjellään suuhuni.
Driven back to my home.
Minut vietiin takaisin kotiin.
These men were cursing me.
Nämä miehet kirosivat minua.
Striking me.
Iskivät minua.
Everything in me was dried up with horror.
Kaikki minussa oli kauhun täyttämää.
I was not praying.
En minä rukoillut.
I thank God that all over the world people were praying for us.
Kiitin kyllä siitä, että ympäri maailman Jumalan omat rukoilivat puolestamme.
If I had prayed any prayer.
Jos siellä olisin jotakin voinut rukoilla.
I would have prayed, my God, why hast thou forsaken me?
Olisin ehkä huutanut, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
I didn't doubt God.
En epäillyt Jumalaa.
I didn't doubt my salvation.
Enkä omaa pelastustani epäillyt.
But I just felt God could have stopped this wickedness.
Mut minä vain tunsin, että Jumala olisi voinut pysäyttää tämän pahuuden.
It didn't have to go that far.
Ei sen olisi näin pitkälle tarvinnut mennä.
And then into the middle of that darkness.
Sen pimeyden keskellä sitten.
God had become extraordinarily real to me.
Jumala tulikin yhtäkkiä erikoisen todelliseksi minulle.
I did not see a vision.
En nähnyt mitään näkyjä.
I did not hear a voice.
En kuullut ääniä.
But I just knew it was as though God's arms were around me.
Mulla oli vain sellainen tuntu ja tietoisuus, ihan kuin Jumalan käsivarret olisivat olleet ympärilläni.
He seemed to say to me, these are not your sufferings.
Ja oli niin kuin hän olisi sanonut, eivät nämä ole sinun kärsimyksiäsi.
They're not beating you.
Eivät he ne sinua hakkaa.
These are my sufferings.
Nämä ovat minun kärsimyksiäni.
All I ask of you is the loan of your body.
Ainoastaan minä pyydän sinulta, että lainaat minulle ruumistasi.
As they drove me down the corridor of my home.
Ja kun he sitten veivät minut takaisin kotiini.
I had a wonderful sense in the midst of my fear.
Kaiken sen pelon keskellä mulla oli suuremmoinen tietoisuus.
Of the peace of God.
Jumalan rauhan todellisuudesta.
I know that God said something very deep to me that night.
Tiesin, että sinä yönä Jumala sanoi minulle jotakin hyvin syvää.
But I had never sought to put it into words.
Mutta en ollut koskaan yrittänyt ilmaista sitä sanoilla.
I had just accepted this tremendous consciousness of his peace.
Olin vain hyväksynyt ja ottanut vastaan tämän hänen rauhansa todellisuuden.
As he reminded me of this in that conference in Australia.
Mutta kun hän sitten siellä Australiassa muistutti minua siitä yöstä.
I said to him, God, please, what did you say to me?
Sanoin silloin, Herra, mitä sinä silloin minulle puhuit?
Put it into words for me.
Ilmaise se minulle nyt sanoina.
I need to be able to share with these women what you told me.
Minun pitää voida kertoa näille naisille, mitä sinä silloin minulle sanoit.
And he gave me the words.
Ja niin hän antoi minulle ne sanat.
God had said to me that night.
Sinä yönä Jumala oli minulle sanonut.
Can you thank me?
Voitko sinä kiittää minua?
Not for the evil.
Ei pahasta.
God never gives evil.
Ei Jumala koskaan anna meille pahaa.
And you never thank someone for what they have not given.
Etkö sinä koskaan kiitä siitä, mitä joku ei ole antanut?
No, what he said was, can you thank me?
Mitä hän sanoi oli tämä, voitko sinä kiittää minua?
For trusting you.
Siitä, että olen uskonut sinulle.
With this experience.
Tämän kokemuksen.
Even if I never tell you why.
Vaikka en milloinkaan kertoisi syytä siihen.
He was asking me to trust him.
Siis hän pyysi, että minä luottaisin häneen.
For trusting me.
Että hän on luottanut minuun.
He could have stopped the wickedness.
Hän olisi voinut pysäyttää sen pahuuden.
But somewhere he must have had a purpose.
Mutta jossakin siellä täytyy olla jokin tarkoitus.
I had no idea what that purpose was.
Siitä minulla ei ollut mitään tietoa, mikä se tarkoitus oli.
I was completely certain in my mind we were going to be killed.
Minä olin aivan varma mielessäni, että me tulemme kuolemaan.
I felt no one will ever know we've suffered.
Ja mä ajattelin, että kukaan ei koskaan tiedä edes sitä, että me olemme kärsineet siellä.
Therefore, what was the point of the suffering?
Tai sitten sitä, että mikä oli sen kärsimyksen tarkoitus.
But as he put his hand of pressure upon me.
Mutta kun hän laski kätensä minun päälleni.
I had said during that night.
Sen yön kuluessa minä olin sanonut.
Thank you, God.
Kiitos Jumala.
For trusting me with this experience.
Että olet uskonut minulle tällaisen kokemuksen.
Even if you never tell me why.
Vaikka et koskaan sanoisi miksi.
And in saying that.
Ja kun näin sanoin.
God had brought about this enormous peace in my heart.
Seurauksena oli tämä Jumalan rauhan käsittämätön tuleminen sydämessäni.
After that particular night.
Ja sen illan jälkeen.
Many things happened in the coming weekend.
Monet asiat tapahtuivat sen viikonlopun kuluessa.
Other white people had been rounded up by the rebels.
Toisia valkoisia pidätettiin näiden sotilaiden toimesta.
We'd been driven away to a local township.
Meidät vietiin siihen lähikaupunkiin.
We'd been stood before a firing squad.
Me olimme olleet teloitusryhmän edessä.
The soldiers had raised their guns and taken their sights.
Olimme nähneet, kun sotilaat nostivat aseensa ja tähtäsivät.
We don't really know why, but the command was reversed.
En tiedä, ei kukaan tiennyt miksi se käsky muutettiin.
We'd been thrown back into the trucks and driven back to our village.
Ja meidät heitettiin takaisin auton lavalle ja vietiin kyläämme.
And there they put a group of us under very strict house arrest.
Ja siellä meidät pidettiin hyvin tarkassa kotiarestissa tai vankilassa.
I personally have been very, very badly hurt.
Minua oli erittäin paljon pahoinpidelty.
I couldn't see anything.
En voinut nähdä enää mitään.
My face was so swollen, my eyes were shut.
Minun kasvoni olivat niin turvonneet, että silmät muurautuivat umpeen.
I had broken the whole of the back jaw was all broken by this man's boot.
Ja se saappaan kärki oli rikkonut koko tämän takaikeneni täältä.
I spent most of the weekend lying on a bed.
Koko sen viikon lopun enimmän osan siitä vain makasin vuoteessa.
And I had time to think back over the four previous years.
Ja yritin ajatella niitä edeltänyttä 4 vuotta.
After independence in 1960.
Kun tämä itsenäisyys tuli 1960 sen jälkeen.
Our country of Zaire had entered into a very sad experience.
Meidän maamme Zaire joutui hyvin vaikeaan, murheelliseen vaiheeseen.
The black and the white community separated.
Musta ja valkoinen väestönosa erottautuivat toisistaan.
Blacks didn't trust whites.
Mustat eivät luottaneet valkoisiin.
And whites didn't trust blacks.
Eivätkä valkoiset enää mustiin.
To me this was very painful.
Itselleni tämä oli oikein tuskallista.
In many ways I'm more black than white.
Monella tapaa olen itse enemmän musta kuin valkoinen.
I just couldn't bear to hear an African pastor.
En voinut sietää sitä, että afrikkalainen pastori
saying of a senior white missionary.
Sanoi vanhemmille valkoisille lähetystyöntekijöille.
He lied to me.
Että hän valehteli minulle. Mä tiesin, että se oli mahdotonta.
And the other way was happening as well.
Ja se tapahtui myöskin toisinpäin.
And I had prayed during those 4 years earnestly and urgently.
Noiden 4 vuoden aikana olin hartaasti rukoillut.
That God would do something to bring together the black and white community again.
Jumala tekisi jotakin ja toisi nämä 2 yhteisöä, mustan ja valkoisen, jälleen yhteen.
I spent whole weekends in prayer and fasting, pleading with God for unity.
Viikon loppuja paastoten ja rukoilin, että Jumala toisi tämän uuden yhteyden.
Suddenly on the Tuesday evening following the weekend of brutality.
Tämän raan viikonlopun jälkeisenä tiistaina.
The rebels came for us again.
Yhtäkkiä ne sissit tulivat uudelleen.
We were led out of the house to be shot.
Meidät vietiin ulos talosta ammuttaviksi.
I was the last one of the group of missionaries.
Minä olin lähetystyöntekijöiden ryhmässä viimeisenä.
Been led by the hand by someone else because I could not see.
Eräs toinen vei minua kädestä, koska itse en nähnyt mitään.
The leader of the rebels saw what a mess I was in.
Ja niin tämä sissien johtaja näki, minkälaisessa kunnossa olin.
Who made you in that mess, he demanded.
Kuka sinut tollaiseen kuntoon saattoi?
I answered him rather roughly, perhaps one of your lot.
Ja vähän vihaisesti vastasi hänelle. Muuan sinun miehistäsi.
He shouted at me, you're a liar.
Hän huusi minua takaisin, sinä valehtelet.
I didn't know then that they'd been told they were not to touch the white women.
Siinä vaiheessa en tiennyt, että heille oli annettu määräys olla koskematta valkoisiin naisiin.
I said, I'm not a liar, I can tell you who it was.
No, en valehtele, mä voin sanoa sen miehen nimen.
All right, he said, we'll have a people's court.
Okei, hän sanoi, pidetäänpä sitten tällainen kansanoikeus.
We were bundled back into the house.
Pistettiin taas porukka takaisin sinne taloon.
The following night,
seuraavana yönä,
they came for me again in the middle of the night.
He tulivat hakemaan minua keskellä yötä.
I was taken out alone.
Minut vietiin ulos yksin.
Driven off into the darkness.
Sinne pimeyteen minut vietiin.
Just as dawn was breaking,
ja sitten kun aurinko alkoi nousta,
we came into a big village square.
Me tulimme suuren kylän aukiolle.
They were beating the talking drums.
Siellä rummut puhuivat.
And calling in all the men folk who could hear it.
Kaikkia rumpujen kuuluvilla olevia miehiä pyydettiin kokoontumaan.
Some 800 strong farming men gathered in that village square.
Ja niin sinne kyläaukiolle kokoontuu noin 800 vahvaa maata viljelevää miestä.
Out behind them were their women folk and children.
Heidän takanaan oli näiden miesten vaimot ja lapset.
Around them all were the armed rebel soldiers.
Ja kaikkien takana vielä nämä aseistautuneet sissisotilaat.
They'd been told that at a given sign.
He olivat tälle väkijoukolle oli sanottu, että kun tietty merkki annetaan.
They were to shout out, she's a liar, she's a liar.
Silloin heidän pitäisi huutaa, että hän on valehtelija, hän on valehtelija.
What should we do with her?
Mitä me teemme hänelle?
Kill her.
Tappakaa hänet.
And we knew that everybody who had stood before a people's court.
Ja me tiesimme, että kaikki, jotka olivat kansan oikeuden eteen joutuneet.
Had been killed.
Kaikki oli tapettu.
I knew I would die.
Minäkin tiesin silloin, että minä olin kuoleva.
I merely did not know how I would die.
Sitä vain en tiennyt, millä tavalla he minut tappaisivat.
They brought me to a small table.
Niin he toivat siihen pienen pöydän luokse minut.
And the leader of the rebels started to question me.
Ja näiden sissien johtaja alkoi kysellä minua.
And I had to go through all that had occurred the previous Thursday night.
Ja minun täytyi kertoa siinä kuulustelussa kaikki, mitä edellisenä torstai-iltana oli tapahtunut.
There must have come the moment when the signal was given.
Ja sitten piti tulla se hetki, jolloin tämä merkki oli annettava.
I couldn't see them, but I could hear.
Mutta en voinut nähdä heitä, saatoin vain kuulla.
And I suddenly heard a sound that I'd never heard before.
Yhtäkkiä kuulin äänen, jollaista en ole milloinkaan kuullut.
And I'll probably never hear again.
Ja tuskin koskaan kuulenkaan enää.
I heard 800 strong farming men break down and cry.
Kuulin, miten 800 vahvaa maata viljelevää miestä murtui ja alkoi ääneen itkeä.
Men weeping.
Miehet itkivät ääneen.
Suddenly, instead of seeing me as the hated white foreigner,
yhtäkkiä sen asemesta, että olisivat nähneet minussa vihatun valkoisen,
they saw me as their doctor.
He näkivät minut omana lääkärinään.
For 12 years I'd served them.
12 vuotta olin heitä palvellut.
They had loved me and I loved them.
He olivat rakastaneet minua ja minä olin rakastanut heitä.
They surged forwards.
Ja niin he ryntäsivät eteenpäin.
They pushed the rebels out of the way.
Työnsivät kaikki sissit pois tieltä.
They took me into their arms.
Ottivat minut käsivarsilleen.
And they used a wonderful word in their language.
Ja heidän omalla heimokielellään käyttivät suuremmoista sanaa.
She's ours, she's ours.
Hän on meidän, hän on meidän.
It means she's bone of our bone and blood of our blood.
Se tarkoittaa, että hän on luu meidän luistamme ja veri meidän verestämme.
And in that moment,
sinä hetkenä,
God answered 4 years of prayer.
Jumala vastasi 4 vuoden rukouksiin.
I had prayed God to do something to bring back unity.
Minä olin rukoillut, että Jumala tekisi jotakin, että yhteys jälleen löytyisi.
I didn't know that he might ask me to be part of the answer to the prayer.
Rukoillessani en tiennyt, että Jumala pyytäisi minuakin osallistumaan tähän vastauksen tulemiseen.
I didn't realize there might be a price to be paid.
En ymmärtänyt, että siinä olisi hintakin maksettava.
But from that moment,
mutta siitä illasta eteenpäin,
there has been a most amazing unity in that area.
Sillä alueella on ollut aivan käsittämätön yhteys.
We don't see color any longer.
Sillä alueella ei tänäänkään nähdä värin mukaan.
We are all one in Christ Jesus.
Vaan me olemme kaikki yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
Yes, in that moment perhaps I understood a little bit of why God allowed me to suffer 4 days before.
Sinä hetkenä minä ymmärsin jotakin siitä, miksi Jumala oli antanut 4 päivän ajan minun kärsiä.
5 weeks later.
5 viikkoa myöhemmin sitten.
I'd been taken away to another prison.
Minut oli viety erääseen toiseen vankilaan.
I was in prison with 73 women and children.
Oli 73 naista ja lasta, joiden kanssa oli vankilassa.
In a small Roman Catholic convent.
Hyvin pienessä roomalaiskatolisessa lähetysasemassa.
And everyone realized that I, as the doctor, was the target of the hatred of these
jokainen
men.
Jokainen tiesi, että lääkärinä minä olin aivan erityisellä tavalla näiden miesten vihan kohde.
And the mother superior of the convent did all she could to hide me.
Ja abbedissa teki kaikkensa piilottaakseen minut.
One particular day these wicked men came to the convent.
Eräänä tiettynä päivänä nämä raat miehet tulivat jälleen sinne.
And they were shouting for me.
Ja he huusivat minua.
And the nuns had locked me into a cell.
Ja niin nämä nunnat olivat lukineet minut komeroon.
But then I heard these rebels say.
Mutta sitten kuulin, miten nämä miehet sotilaat huusivat.
There is a Greek woman down in the village.
Kylässä on kreikkalainen nainen.
She's expecting a baby.
Joka odottaa vauvaa.
And she's in great pain.
Ja hän on syvissä tuskissa.
I couldn't remain hidden.
En voinut siis olla piilossa enää.
I came out and agreed to go with the men.
Tulin ulos ja olin valmis lähtemään miesten mukaan.
We all knew it might be a trick.
Me tiesimme, että saattoi olla kysymyksessä vain temppuloukku.
But you couldn't refuse to go.
Mutta et voinut kieltäytyä lähtemästä.
The day before.
Päivää aikaisemmin.
The rebels had rounded up the Greek community.
Nämä sissit olivat pidättäneet kaikki ne kreikkalaiseen yhteisöön kuuluvat.
They also had been very savagely beaten up.
Ja heidätkin oli hakattu hyvin pahasti.
Amongst them had been this little woman.
Ja niiden joukossa oli myöskin tämä nainen.
They took me down to the house where they were imprisoned.
Ja niin minut vietiin siihen taloon, missä näitä kreikkalaisia pidettiin vankina.
All the Greek community knew me.
Kaikki nämä kreikkalaiset tunsivat minut.
I'd been their doctor for 12 years.
12 vuotta olin ollut heidän lääkärinsä.
I brought all their babies into the world.
Olin saattanut maailmaan heidän vauvansa.
Yet as I walked into that room that day,
mutta kun sinä päivänä menin siihen huoneeseen,
it was as though no one knew me.
Oli sellainen tilanne kuin kukaan heistä ei olisi tuntenut minua milloinkaan.
No one spoke to me.
Kukaan ei sanonut minulle sanaakaan.
No one even looked up.
Ei kukaan katsonutkaan minuun.
Their faces were dead.
Heidän kasvonsa olivat kuin kuolleen kasvot.
They were without hope.
He olivat täysin toivottomia ihmisiä.
As I moved my way through them to an inner room,
ja kun sitten menin heidän lävitseentä keskeltään sisempään huoneeseen,
I was praying earnestly.
Minä sydämestäni rukoilin.
God, how can I help these people?
Herra, kuinka minä voin auttaa näitä ihmisiä?
I came to the bed where this little lady was lying.
Tulin sen vuoteen luokse, missä tämä pieni nainen oli.
On either side of me, two armed rebel soldiers.
Molemmin puolin minun.
But you hear?
Ja sitten swahilin kielellä toistin saman. Koskeeko se täällä?
I knew the rebels knew a little swahili.
Tiesin, että nämä sotilaat tunsivat swahilin kieltä jonkun verran.
I then repeated the same phrase in French.
Ja sitten toistin jälleen saman asian ranskan kielellä.
The rebels may have known a couple of words of French.
Ehkä nämä sotilaat muutaman sanan ranskaakin ymmärsivät.
I then spoke to the Greek men in English.
Mutta sitten puhuinkin englannin kielellä näille kreikkalaisille miehille.
I'm going to talk with you. Will you translate me into Greek?
Ja sanoin heille, minä aion puhua teille. Käännätkö minun sanani kreikan kielellä?
And they said in Greek to the Greek women.
Ja niin he kreikan kielellä sanovat näille naisille.
She's going to talk with us.
Hän aikoo puhua meille.
And I stretched out that medical examination for 20-25 minutes.
Ja niin jatkoin tätä tutkimustani, terveydenhoidosta tutkimustani 25 minuutin pituiseksi.
In three languages I talk medicine.
Ja kolmella kielellä minä puhun näitä lääketieteellisiä asioita.
Then in English I preach the gospel.
Mutta sitten englannin kielellä puhunkin evankeliumia.
And the men translated it into Greek.
Ja niin nämä miehet käänsivät tämän evankeliumin omalle kreikan kielelleen.
The rebels thought we were saying the same thing every time.
Ja nämä siis sotilaat luulivat, että mä puhuin samasta asiasta koko ajan.
They came near the end of the examination.
Ja sitten tämän tutkimuksen loppu tuli.
I said in Bengali, I'm going to give you some medicine.
Ja niin bangalan kielellä sanoin, että minä annan lääkettä sinulle.
Swahili, I'm going to give you some medicine.
Swahiliksi, minä annan lääkettä sinulle.
French, I'm going to give you some medicine.
Ranskaksi, minä annan sinulle lääkettä.
English, I'm going to pray with you, but I shan't close my eyes.
Mutta englanniksi sanoinkin, minä aion rukoilla teidän kanssa, mutta en sulje silmiäni.
They said in Greek, she's going to pray with us.
Ja niin nämä miehet käänsivät kreikan kielellä naisille. Hän rukoilee meidän kanssamme.
As I explained the dosage of the medicine.
Ja niin kuin minä sitten tämän lääkemääräyksen selitin.
I prayed the children's prayer of acceptance of the Savior.
Minä rukoilin lapsen omaisen vapahtajan vastaanottamisrukouksen.
When I left that room.
Kun minä sitten lähdin sieltä huoneesta.
The whole atmosphere had changed.
Koko ilmapiiri oli muuttunut.
They all wanted to shake my hand.
He halusivat kaikki puristaa minun kättäni.
They looked up at me with their eyes full of hope.
Heidän katseistaan kuvastui toivo, kun he minua katsoivat.
I believe many of that community received the Savior that day.
Uskon, että monet niistä ihmisistä sinä iltana ottivat vapahtajan vastaan.
But what had happened?
Mutta mitä tapahtui?
I had preached the gospel to that community for 12 years.
Näille ihmisille mä olin kertonut evankeliumista 12 vuoden ajan.
And they'd never listened to a thing I'd said.
En koskaan olet kuunnelleet yhtään, mitä mä sanoin heille.
Why did they listen that day?
No miksi sinä päivänä he kuuntelivat?
Because 5 weeks before,
koska 5 viikkoa aikaisemmin,
when I had been so savagely beaten up,
kun minut oli niin raasti piesty,
they were there in that crowd at the people's court.
Nämä ihmiset olivat läsnä siellä kansan oikeuden joukossa.
They knew that I had suffered more severely than even they had.
He tiesivät, että minä itse olin kärsinyt jopa raaimman kohtelun kuin he olivat.
If I had not suffered, they would not have listened to me.
Jos minä itse en olisi ollut kärsinyt, niin eivät olisi kuunnelleet.
But because I had suffered, they were willing to believe what I was saying to them.
Mutta koska minä itse olin kärsinyt, olivat valmiita kuuntelemaan minua.
10 years later.
10 vuotta myöhemmin.
I was speaking to a university student meeting in America.
Amerikassa eräälle opiskelijan kokoukselle puhuin.
There were two girls down in the front.
Siellä edessä oli 2 tyttöä.
I noticed right at the beginning one of them was too young to be a university student.
Huomasin heti, että toinen niistä tytöistä oli liian nuori ollakseen yliopiston opiskelija.
There was something strange about her.
Ja siinä tytöstä oli myöskin muutenkin outoa.
I thought she might be blind.
Minä ajattelin, että hän on ehkä sokea.
She was looking through me rather than at me.
Hän katsoi minua ihan niin kuin olisi katsonut ohitseni tai lävitseni.
The students had given me a subject to speak to.
Nämä opiskelijat ovat antaneet minulle aiheen, josta puhua.
Partway through my talk,
ja kun olin puolessa välissä tätä puhettani,
I felt the Lord saying to me,
tunsin kuinka Jumala sanoi minulle,
share with them about that night in the rebellion.
Kerropa näille siitä sinun yöstäsi siellä.
Although it has been written in books,
vaikka siitä olikin kirjoitettu kirjoissani,
I had never spoken in public about that night.
En ollut koskaan puhunut sen mustan yön kauhusta.
I did not really want to speak of it.
Minä olin arka, en halunnut puhua siitä aiheesta.
But I felt the Lord saying, please tell them.
Mutta tunsin, kuinka sisimmässäni sanottiin, ole hyvä, puhu heille.
So I told them as I have told you.
Niin minä sitten kerroin, niin kuin olen teillekin kertonut.
And I gave them that phrase.
Ja annoin heille juuri tämän lauseen.
That God had said to me during that night.
Minkä Jumala silloin yöllä oli minulle antanut.
Can you thank me?
Voitko sinä kiittää minua?
For trusting you with this experience.
Siitä, että olen uskonut sinulle tämän kokemuksen.
Even if I never tell you why.
Vaikka en milloinkaan sanoisi miksi.
As soon as I had said this,
kun olin tämän sanonut,
I could understand how it exactly fitted the message I was giving.
Minä havaitsin, miten se kävi yhteen minun sanomani kanssa.
I went on and gave the rest of my message.
Ja niin pidin puheeni loppuun.
At the end, I went to the back and shook hands with people as they were leaving.
Sitten kokouksen lopussa menin sinne ovelle tervehtimään ihmisiä.
When everyone had gone,
kun kaikki olivat menneet pois,
I came back to the front to get my Bible.
Tulin takaisin eteen hakeakseni Raamattuni.
The two girls were still sitting there.
Ne kaksi tyttöä olivat yhä siellä.
The older girl came towards me.
Ja niin tämä vanhempi heistä tuli luokseni.
She said, "Can you help my sister?"
Voitko sinä auttaa minun sisärtäni, hän sanoi.
5 weeks ago.
5 viikkoa sitten.
She was very cruelly raped.
Hänet hyvin raasti raiskattiin.
No one has been able to help her.
Kukaan ei ole pystynyt auttamaan häntä.
Her parents.
Ei hänen vanhempansa.
Her doctor.
Ei hänen lääkärinsä.
The pastor.
Ei pastorinsa.
We have all tried.
Olemme kaikki yrittäneet parhaamme.
For 5 weeks she shut herself away.
5 viikon ajan hän on ollut ihan kuin poissa meidän ulottuviltamme.
She has not spoken a word to anyone.
Kenellekään hän ei ole puhunut yhtään sanaa.
I turned and looked at the girl.
Minä katsoin sitä tyttöä, käännyin hänen puoleensa.
She began to come towards me.
Niin hän alkoi tulla minua kohti.
Then she ran at me.
Sitten hän juoksi minun luokseni.
She threw her arms around my neck.
Ja hän kietoi käsivartensa ympärilleni.
And we sat down and wept together.
Ja niin me istuimme ja itkimme yhdessä.
And then she just poured it all out.
Ja sitten hän antoi sen kaiken oikein tulvia ulos.
We talked for nearly 2 hours.
Noin 2 tuntia keskustelimme.
And then she said to me.
Ja sitten hän sanoi.
No one told me.
Kukaan ei koskaan kertonut minulle.
That I could thank him.
Että minä voisin kiittää häntä.
For trusting me with such an experience.
Siitä, että hän on uskonut minulle tällaisen kokemuksen.
Even if he never tells me why.
Vaikka hän ei koskaan kertoisi syytä siihen.
When I went to bed later that night.
Kun sinä iltana myöhään menin nukkumaan.
I just said to God.
Minä sanoin yksinkertaisesti Jumalalle.
Thank you, Father.
Kiitos, Isä.
You didn't have to tell me why.
Ei sinun olisi tarvinnut kertoa minulle miksi.
But thank you for showing me the reason.
Mutta kiitos, että osoitit minulle syyn.
Very recently, actually, I was in another meeting.
Aivan äskettäin eräässä toisessa kokouksessa.
And afterwards, a young woman of about 25 came to see me.
Noin 25-vuotias nuori nainen tuli minua katsomaan.
She said, "Can you help me?"
Hän otta, voitko auttaa minua?
I said, "Well, what's the problem?"
Mikä on ongelmasi, kysyin.
When I was a 12-year-old, I was raped.
Kun olin 12-vuotias, minut raiskattiin.
People helped me to accept it.
Ihmiset auttoivat minua hyväksymään sen.
I came to terms with it.
Minä tulin jotenkin, opin suhteutumaan siihen.
And I've learned to accept the situation.
Ja minä olen oppinut hyväksymään nyt tämän tilanteeni.
2 years ago I got married.
Mutta 2 vuotta sitten minä menin naimisiin.
And now I can't bear for my husband to come near me.
Nyt minä en voi sietää sitä, kun mieheni yrittää tulla lähelleni.
She said, "I accepted what happened."
Minä, että mä hyväksyin sen, mitä silloin tapahtui.
Why can't I live with it now?
Miksi minä voi elää kuitenkaan sen kanssa nyt?
She said, "Can you help me?"
Voitko sinä auttaa minua, hän kysyi.
I said, "Yes, I can."
Kyllä, kyllä minä voin.
I said, 3 times in the last few minutes you have used a verb to me.
Nyt viimeisten minuuttien aikana 3 kertaa olet tiettyä verbiä käyttänyt.
You said, "I accepted it."
Mutta minä hyväksyin sen.
I said, that's not enough.
Mutta se ei riitä.
When we accept something,
kun me hyväksymme jotakin,
what we tend to do,
niin mitä me silloin teemme on,
is we lock the experience into a cupboard.
Me pistämme sen komeroon lukon taakse piiloon tämän kokemuksemme.
We try to lose the key.
Me heitämme avaimen menemään.
We stand with our backs to the cupboard.
Ja käännämme selkämme sille komerolle.
But it's still there.
Mutta se on vielä siellä se asia.
When we get to the point where we can say thank you God.
Mutta kun me tulemme siihen hetkeen, jossa voimme sanoa kiitos Jumala.
The cupboard's open.
Silloin se komeron ovi avautuu.
There's no bitterness left.
Ei ole katkeruutta jäljellä enää.
The hurt can be dealt with.
Ja se kipu voidaan hoitaa.
When we only accept.
Kun me vain hyväksymme jonkin.
We tend to be still blaming God that he let it happen.
Meillä on silloin vielä taipumus syyttää Jumalaa siitä, että hän salli sen asian tapahtua.
Whatever the pain may be.
Mikä tahansa se tuska sitten onkaan.
But when you come to saying thank you God.
Mutta kun sinä tulet siihen hetkeen, jossa sanot kiitos Jumala.
You can't say thank you and still blame him.
Et sinä voi sanoa kiitos Jumala ja syyttää häntä yhtä aikaa.
It took some time for that dear woman to accept what I was saying.
Kesti jonkun aikaa ennen kuin tämä nainen pystyi ymmärtämään ja hyväksymään sen, mitä sanoin hänelle.
But eventually she knelt with me.
Mutta loppujen lopuksi hän polvistui.
And through her tears.
Ja kyyneltensä takaa.
She said, God, I don't know how to do it.
Hän sanoi, Jumala, en mä tiedä, miten mä tämän tekisin.
I don't feel thankful.
En minä koe tunne kiitollisuutta.
But God, thank you.
Mutta kuitenkin, Jumala, kiitos sinulle.
For trusting me with that experience.
Et olet antanut minulle tällaisen kokemuksen.
Even if you never tell me why.
Vaikka et koskaan sanoisi miksi.
And suddenly.
Ja aivan yllättäen.
She looked up at me.
Hän katsoi minuun.
And through tears pouring down her face.
Ja kyyneleet valuivat hänen kasvojaan pitkin.
She said.
Hän sanoi.
It's gone.
Se on mennyt.
And that's the way the Lord treats us, I believe.
Niin minä uskon, tällä tavalla Jumala hoitaa meitä.
I could give you other illustrations.
Voisin monia esimerkkejä antaa.
I've chosen to use one.
Olen nyt valinnut vain yhden.
Maybe because so often, particularly as women.
Se on ehkä sen tähden, että usein erityisesti me naisina.
Maybe we do tend to think of that as the worst thing that can happen.
Me saatamme ajatella, että se on kaikkein pahinta, mitä meille voisi tapahtua.
And if God can meet us in the worst thing,
ja jos Jumala nyt voi kaikkein pahimmassa meitä kohdata,
he can meet us in lesser things.
Niin hän voi myöskin vähemmän pahoissa asioissa hoitaa meitä.
I don't actually believe that that is the worst.
En minä todellisuudessa usko, että mainittu asia olisi kaikkein pahin.
In 1972, God asked me a very strange question.
Jumala teki minulle omituisen kysymyksen.
He said, if I was to take away your mental health,
hän sanoi, että jos minä veisin sinulta sinun mielesi terveyden,
could you thank me for that?
Voisitko sinä kiittää minua siitä?
And I drew back from it.
Ja minä vetäydyin pois koko asiasta.
I wouldn't answer him.
En halunnut vastata Jumalalle.
But it kept coming back at me.
Mutta tämä asia tuli uudelleen ja uudelleen eteeni.
One side or another.
Yhdeltä puolelta ja toiseltakin.
If I was to ask you to let me take away your mental health,
jos minun pitäisi antaa koskea sinun mielenterveyteesi,
would you still trust me?
Voisitko sinä sittenkin luottaa minuun?
And eventually he brought me to the point.
Ja niin loppujen lopuksi hän toi minut tilanteeseen.
God, I don't know what you may mean by it.
Sanon, Herra, en tiedä, mitä sinä tällaisella asialla tarkoitat.
I can't see how it could help anybody.
En tiedä, mitenkä se voisi ketään auttaakaan.
But if you want it that way.
Mutta jos näin on sinun tahtosi.
Yes, I thank you.
Minä kiitän sinua, kyllä, Herra.
A few months later.
Muutamaa kuukautta myöhemmin.
I was asked to do a job on the mission field.
Minua pyydettiin lähetyskentällä erääseen tehtävään.
It was a job that demanded working from about 10 o'clock at night to 4 o'clock in the morning.
Se oli sellainen työ, missä piti illalla 10:00 aamuun 4:00 saakka tehdä työtä.
About 3 months.
3 kuukauden ajan.
On top of keeping going on my ordinary daily job.
Sen lisäksi mun tavallinen päivätyöni piti myöskin siinä sivussa hoitaa.
And I had a complete breakdown.
Ja minulla oli täydellinen hermoromahdus sen seurauksena.
But first, I did not thank him.
Aluksi minä en kiittänyt häntä.
I didn't even recognize him.
En edes tunnistanut häntä.
I went into a deep mental darkness.
Menin syvään mielenpimeyteen.
I wasn't even conscious enough mentally to be able to think of God.
En edes pystynyt ajattelemaan Jumalaa.
It was several months before I regained sufficient sanity.
Ja kesti useita kuukausia, niin kun sain mielenterveyttäni kylliksi takaisin.
To be able to begin to think in terms of God.
Että saatoin jälleen ajatella Jumalaa ja.
And very tenderly.
Ja hyvin hellävaraisesti.
He reminded me that a year before.
Hän muistutti minulle siitä vuodesta aikaisemmin.
I had said yes, God.
Jolloin olin sanonut kyllä, Herra.
I will thank you even for that.
Kiitän sinua tästäkin.
And he began to show me.
Ja hän alkoi osoittaa minulle.
He had given me the job that I had done.
Hän oli antanut minulle sen tehtävän, jonka olin suorittanut.
He knew that physically the end of that job would be a mental breakdown.
Ja hän tiesi, että sen työn määrän päässä olisi hermoromahdus.
But the job had to be done.
Mutta se työ piti suorittaa.
And there wasn't anybody else available.
Eikä ollut ketään toista, joka olisi voinut sen tehdä.
So do you really mind?
No, että ethän sinä nyt tästä pahastu, hän sanoi.
Aren't you mine?
Etkö sinä ole minun omani?
Your mind is mine as much as your body.
Sinun mielesi on yhtä paljon minun omani kuin sinun ruumiisikin on.
And slowly he restored me.
Ja niin hitaasti hän toi minut jälleen terveyteen.
But that is one of the reasons why I have not been allowed back to the mission field.
Tämä on yksi niistä syistä, miksi minä en ole voinut mennä takaisin lähetyskentälle.
I shared like this at the Bible school a few years ago.
Eräässä raamattokoulussa muutama vuosi sitten kerroin tästä asiasta näin.
Actually, I was just speaking to the staff of the lecturers of the Bible school.
Itse asiassa puhuin tämän raamattokoulun opettajakunnalle.
And I'd had no intention of sharing about
this. Ei mulla ollut tarkoitusta puhua tällaisista asioista.
It just suddenly came out during the meeting.
Mutta yhtäkkiä sen kokouksen aikana tämä tuli esille.
And I did not know.
En tiennyt silloin.
But in front of me there were two dear ladies.
Et siellä edessäni oli kaksi naista.
Who were both just recovering from the same experience.
Jotka juuri olivat toipumassa samankaltaisesta kokemuksesta.
And were feeling deeply full of guilt.
Ja oli syvä syyllisyys näiden naisten sydämessä.
Christians don't have mental breakdowns, do they?
Sillä eihän kristityillä nyt pitäisi hermoromahduksia olla, vai pitäisikö?
And we've been so hard in judging others.
Ja me ollaan niin kovia tuomitsemaan toinen toistamme.
And suddenly when they heard that I had broken down.
Ja yhtäkkiä kun he kuulivat, että minäkin olin romahtanut.
And yet God in his gracious mercy.
Ja kuitenkin Jumala ihmeellisessä armossaan.
Was giving me a new ministry to help others.
Antoi minulle uuden tehtävän auttaakseni toisia.
Suddenly they felt whole again.
Yhtäkkiä he kokivat tulevansa ehyiksi jälleen.
And the guilt went away.
Syyllisyys katosi heidän sydämestään.
Not many years ago.
Ei ole monta vuotta siitä.
I had to have surgery.
Minulla piti tehdä leikkaus.
For a malignant cancer.
Se oli vaarallinen syöpä.
Shouldn't say those things in public, should you?
Eihän tällaisia asioita saisi julkisesti sanoa, eihän.
They're things that make people hurt.
Tämmöiset asiat tuovat ihmisille tuskaa, vai kuinka?
And there were people who said, why does God let that happen to you?
Ja on sitten ihmiset, jotka sanovat, miksi Jumala tällaisen asian sinulle antaa?
God's using you.
Jumalahan käyttää sinua.
You've got such a job to do for the Lord.
Sinulla on tehtävä hänelle.
I don't think I asked God why.
En muista, että olisin kysynyt Jumalalta miksi.
I think I've begun to learn a few of the lessons.
Ehkä olin joitakin läksyjä alkanut jo hieman oppia.
And it was really as though God said to me.
Ja se olikin niin kuin Jumala olisi sanonut minulle.
Do you mind?
Ethän sinä nyt välitä, pahastu tästä.
It's only body.
Sehän on vain ruumis.
And after the operation.
Ja sitten tämän leikkauksen jälkeen.
I went to follow-up clinics.
Menin sinne seurantaklinikkaan.
On Thursday mornings at the hospital.
Se oli torstai aamuisin siellä sairaalassa.
And I used to sit in a room with a crowd of women.
Ja kun siellä sitten naisten joukossa istuin.
Who'd all had the same operation.
Näillä kaikilla oli ollut sama leikkaus.
They wouldn't have been there if they hadn't.
Muuten eivät olisi siellä olleetkaan, ellei heillä tätä leikkausta olisi ollut.
If the hospital chaplain had come into the room.
Jos sinne sairaalapastori olisi tullut huoneeseemme.
And started to talk to us about Jesus.
Olisi alkanut meille puhua Jeesuksesta.
Would they have listened?
Olisimmeko me kuunnelleet?
No.
Ei.
They don't listen, they only hear when they like.
Olisivat
that.
Kyllä nämä naiset kuulleet, mutta eivät kuunnelleet.
Because they say, what does he know about it?
He olisivat sanoneet, mitäs tuo pappi tietää tämmöisistä asioista.
But if I was to draw near to a little woman.
Mutta jos minä menin lähelle jotakuta.
And put an arm round her.
Laitoin käsivarteni hänen olkapäälleen.
Can I share with you why I'm not afraid?
Ja kerron, että voinko jakaa sinun kanssasi syyn siihen, miksi en pelkää.
Through a tear she said yes.
Kyyneltensä takaa tämä ihminen sanoi kyllä.
In a few minutes a little group was listening to me.
Hetkessä pieni ryhmä oli ympärilläni kuuntelemassa.
In about 10 minutes the whole room was listening to me.
Ja 10 minuutin sisällä kaikki huoneessa olijat kuuntelivat.
Why?
Miksi?
Because I was one of them.
Koska minä olen yksi heistä.
God's very clever, really.
Eiks Jumala olekin hyvin viisas?
He just needs for every group somebody.
Hän jokaiseen ihmisryhmään tarvitsee vain jonkun.
Who's suffering the same hurt as somebody else?
Joka kärsii aivan sillä tavalla kuin kaikki muutkin siinä ryhmässä kärsivät.
You see, our Lord Jesus.
Näetkö miten Herra Jeesus?
Suffered for us.
Hän kärsi meidän puolestamme.
And he understands.
Ja hän ymmärtää kärsimyksen.
And he offers us his comfort.
Ja niin hän tarjoaa meille lohdutuksen kärsimyksessä.
In order that we may go and suffer for others.
Niin että me voisimme mennä ja kärsiä toisten kanssa ja puolesta.
And pass on to them.
Ja sitten viedä heille eteenpäin.
His comfort.
Hänen lohdutuksensa.
The question that I started with.
Aloitimme kysymyksellä.
Why does a God of love allow suffering?
Miksi rakastava Jumala sallii kärsimyksen?
It's really a contradiction.
Sehän on ristiriitainen, oikeastaan vastakohtaisuus.
Because God is a God of love.
Juuri sen tähden, että Jumala on rakastava Jumala.
He has to suffer.
Hänen täytyy kärsiä.
When God was preparing to create us.
Kun Jumala valmistautui luomaan meidät.
He knew that he was creating us that we might love him.
Hän loi meidät siksi, että me rakastaisimme häntä.
So he had to make us able not to love him.
Joten hänen täytyy tehdä meidät kykeneviksi olla rakastamattakin.
Because if love is forced, it isn't love.
Sillä jos rakkaus pakotetaan, se ei ole enää rakkautta.
If we were to love God,
siis jos meidän tulee rakastaa Jumalaa,
we had to be free to choose to love him.
Meillä täytyy olla vapaus valita rakastaa häntä.
So before ever he created us,
siis aivan ennen kuin hän loikaan meidät,
he knew that some would choose not to love him.
Hänen täytyy tietää, että ainakin jotkut valitseisivat, etteivät rakastakaan Jumalaa.
So really he created his own suffering.
Joten Jumala loi oman kärsimyksensä.
Because again, before he ever created us.
Ja jälleen ennen kuin hän loikaan meidät.
He had to prepare redemption.
Hänen täytyy myöskin suunnitella ja valmistaa lunastus.
He planned to send his son.
Hänellä oli suunnitelma lähettää oma poikansa.
To die on the cross in our place.
Kuolemaan ristillä meidän asemastamme.
Why did he do that?
Miksi hän teki sen?
Because he loved us.
Siksi, koska hän rakastaa meitä niin.
God so loved the world.
Jumala rakasti niin maailmaa.
That he gave his only begotten son.
Että hän antoi ainokaisen poikansa.
To die in our place.
Kuolemaa meidän asemestamme.
Because he loved, he suffered.
Koska hän rakastaa, siksi hän kärsi.
And these things cannot be separated.
Eikä näitä asioita voi erottaa.
The more you love, the more deeply you will suffer.
Mitä enemmän sinä rakastat, sitä syvemmin sinä kärsit.
One of the jobs that I did in Africa.
Eräs niistä tehtävistä, mikä minulla Afrikassa oli.
Was to have a counseling class.
Oli se, että mulla oli tällainen neuvontaryhmä.
For the parents of children on drugs.
Sellaisille vanhemmille, joiden lapset olivat huumeiden vallassa.
They used to come to my home.
He tapasivat tulla kotiini.
They used to share with me the horrors of what was going on.
Kertoivat minulle niistä kauheista asioista, joita he kokivat.
They used to pour out their heartbreak.
Oikein koko sydämensä tuskan he kaatoivat ulos.
We would cry together.
Itkimme yhdessä.
We would pray together.
Rukoilimme yhdessä.
I would read the word to them.
Luin Raamatusta heille.
I would seek to comfort them.
Ja yritin lohduttaa heitä.
And then they went home.
Sitten he menivät kotiin.
And their problem went with them.
Ja heidän ongelmansa menivät heidän mukanaan.
I had adopted a little African girl.
Minä olin adoptoinut pienen afrikkalaisen tytön.
Phoebe grew up in my home ever since she was a tiny baby.
Ja tämä Phoebe kasvoi minun kodissani ihan pienestä vauvasta lähtien.
I gave her all the love of my heart.
Kannoin hänelle koko sydämeni rakkauden.
She was my child.
Hän oli minun lapseni.
When Phoebe was 15.
Hän oli sitten Phoebe 15 ikäinen.
The headmaster of the school where she went.
Ja sen koulun rehtori, jossa tämä Phoebe kävi.
Came to see me one night.
Hän tuli tämä rehtori tapaamaan minua eräänä iltana.
Doctor, he said.
Tohtori, hän sanoi.
We thought you would know.
Me ajattelimme sinun tietävän.
But you don't, so someone's got to tell you.
Mutta kun sinä kerran et tiedä, niin jonkun pitää se sinulle kertoa.
Your daughter is on drugs.
Sinun tyttäresi on huumeissa.
I nearly broke my heart.
Se lähes mursi minun sydämeni.
I was so foolish.
Mä olin niin yksinkertainen.
I wouldn't share it with the church.
En halunnut kertoa sitä seurakunnassakaan.
I was ashamed.
Mä olin niin häpeissäni.
I tried to hide it and pretend it wasn't there.
Yritin pitää tämän ongelman piilossa ja olla niin kuin sitä ei olisikaan.
And the pain was so great.
Mutta se tuska oli niin suuri.
I didn't know what to do.
En tiennyt mitä pitäisi tehdä.
Why did it hurt me so deeply?
Miksi se sattui minun niin syvästi?
Because I loved her.
Koska minä rakastin häntä.
Now, unlike the other parents I'd helped.
Ja nyt vastoin niitä vanhempia, joita minä olin auttanut.
The problem didn't go away when they left me.
Nyt kun he menivät pois, ongelma ei mennytkään enää heidän mukanaan.
The problem was now in my own heart.
Vaan se oli sisällä minun omassa sydämessäni.
And it was because of the love that the suffering was there.
Se tuska oli siellä tämän rakkauden tähden.
The night I was taken captive by the rebels.
Sinä yönä kun nämä sotilaat ottivat minut vangiksi.
There was a young 17-year-old student.
Siellä oli 17-vuotias opiskelija.
He was on night duty.
Hän oli yövuorossa.
And he was sleeping on the veranda of my home.
Ja hän nukkui siellä taloni kuistilla.
He had only been a Christian a few months.
Hän oli ollut kristitty vain muutaman viikon ajan, muutaman kuukauden.
When the rebels arrived.
Ja kun sitten nämä sotilaat tulivat.
They took him out and they held him out on the courtyard.
He veivät hänet sinne pihaan ja pitivät tästä pojasta kiinni.
During the evening.
Sen illan aikana.
As he saw these cruel men beating me.
Kun tämä nuorukainen näki, miten nämä raat miehet pahoinpitelivät minua.
He broke himself loose from those soldiers.
Hän otti itsensä irti niiden sotilaiden otteesta.
He threw himself between me and the leader of them.
Ja hän syöksyi minun ja tämän joukon johtajan väliin.
And he said, "You don't touch her, but over my dead body."
Ja hän otti tätä koskea häneen kuin minun kuolleen ruumiini ylitse.
And they beat him up so savagely.
Ja ne pieksivät tämän nuorukaisen niin pahoin.
They threw his body out into the courtyard.
He heittivät hänet kuin kuolleena sinne pihan nurkkaan.
They kicked him about like a football.
Potkivat häntä niin kuin jalkapalloa.
And I was sick.
Minä olin sairas.
To think that a teenager.
Kun ajattelin, että teini-ikäinen nuori
given his life for me.
Oli antanut elämänsä minun edestäni.
In actual fact, Hugh was not killed.
Mutta todellisuudessa hän ei kuitenkaan kuollut.
He did ultimately recover.
Loppujen lopuksi hän sitten vielä parantui.
But I didn't know that night.
Mutta sinä yönä minä en sitä suinkaan tiennyt.
To me, that young 17-year-old had offered his life for me.
Silloin minä näin, että tämä 17-vuotias nuorukainen antoi oman elämänsä minun edestäni.
Just because he so loved me.
Vain sen tähden, että hän minua näin paljon rakasti.
I'd been the one who'd gone to his village and preached the gospel.
Minä olin mennyt hänen kyläänsä ja julistanut evankeliumia.
I'd had the joy of leading him to trust in the Savior.
Ja minulla oli suotu ilo johdattaa hänet Jeesuksen yhteyteen.
And out of his love, he was willing to suffer.
Ja hänen rakkautensa tähden, siitä rakkaudesta käsin, hän oli valmis myöskin kärsimään.
These may all seem to you very dramatic illustrations.
Ehkä nämä tuntuvat teistä kovin dramaattisilta kuvilta.
But it's just to show that the principle works.
Mutta tämä osoittaa vain, että tämä periaate toimii.
And we can trust God in our sufferings.
Me voimme kärsimyksessämme luottaa Jumalaan.
I shared this with Valerie that night in Australia.
Siellä Australiassa sen naisen Valerin kanssa kerroin tämän.
The mother of the little boy that was drowned.
Juuri sen jo äidin kanssa, jonka pieni poika hukkui sinne uima-altaaseen.
And as we'd knelt together.
Ja kun me sitten yhdessä polvistuimme siellä.
Valerie thanked God for trusting her with the experience.
Valerie kiitti Jumalaa, että Jumala oli uskonut hänelle tällaisen kokemuksen.
4 years later.
4 vuotta myöhemmin.
I was in Australia again.
Olin jälleen Australiassa.
And at the end of a meeting.
Kokouksen lopussa.
A lovely young lady came towards me.
Viehättävä nuori nainen tuli luokseni.
She said, "You don't remember me, do you?"
Hän sanoi, että sinä varmaan muista minua. Muistatkohan?
I said, "I do. You're Valerie."
Kyllä, minä muistan, sen olet Valerie.
I said, "I've prayed for you every day for 4 years."
4 vuoden ajan joka päivä olen muistanut sinua rukouksin.
Well, she said, "I went home and shared with my husband what you'd said."
Hän sanoi, minä menin kotiin ja kerroin miehelleni, mitä silloin sanoit minulle.
He did not find it easy to accept it.
Hänelle se ei ollut helppoa hyväksyä.
Just 2 or 3 months. Before he was able to say thank you God.
Kesti 2-3 kuukautta ennen kuin mieheni voi sanoa kiitos sinulle Jumala.
But the night came when we knelt together.
Mutta tuli ilta, jolloin yhdessä polvistuimme.
And we thanked God.
Ja me kiitimme Jumalaa.
For trusting us.
Siitä, että hän oli uskonut meille.
With the experience, even if he never told us why.
Sellaisen kokemuksen, vaikka hän koskaan sanoisi miksi.
She said later that very week.
Hän sanoi, että myöhemmin juuri sillä viikolla.
A child in a house down the road from us.
Saman kadun varrella eräässä toisessa talossa lapsi.
Ran out of the house.
Juoksi sieltä pihalta ulos.
And was killed by a passing car.
Ja ohi kiitävä auto ajoi hänet kuoliaaksi.
I and my husband went down to them.
Minä mieheni kanssa menin sinne taloon.
Valeri, put sanoi, our arms around the parents of that child.
Laitoimme käsivartemme sen lapsen vanhempien ympärille.
We didn't try to talk to them.
Emme yrittäneetkään sanoa mitään.
We just let them know we love them.
Me vain annoimme heidän tuntea, että me rakastamme teitä.
And because they had seen how we accepted the death of our son.
Ja koska olivat nähneet, millä tavalla me pääsimme hyväksymään oman lapsemme kuoleman.
They allowed us to minister to them.
He sallivat meidän hoitaa itseään.
And they have now come to put their trust in the Lord Jesus.
Ja myöskin he ovat nyt löytäneet turvansa Kristuksessa.
Our wonderful, merciful God.
Meidän ihmeellinen, armollinen Jumalamme.
God has promised us.
Hän on luvannut meille.
He says, "My grace is sufficient."
Hän sanoo, minun armossani on sinulle kyllin.
More than that, he says, "My grace is sufficient for you."
Vielä enemmän hän sanoo, minun armossani on kyllin sinulle.
And in every situation.
Kaikissa tilanteissa.
Whatever the type of pain.
Minkä tahansa muodon se tuska ottaakaan.
My illustrations have largely been physical pain.
Minun kuvaukseni tänä iltana ovat olleet etupäässä fyysistä tuskaa.
But you know, physical pain is the easiest.
Se on kuitenkin kaikkein helpointa kantaa se fyysinen tuska.
You know that physical pain will end.
Sinä tiedät, että fyysinen tuska loppuu.
You either live or you die.
Sinä joko elät tai kuolet.
But it may be mental pain.
Mut jos se on mielen tuskaa.
The spiritual heartaches.
Se on hengellistä sydämen kärsimystä.
God's promise is the same for each one of us.
Jumalan lupaus on kuitenkin sama meille jokaiselle.
My grace is sufficient for you.
Minun armossani